Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Kayo'y nakikinig sa programa sa Wikang Filipino ng Radyo SBS at sa pagkakataong ito, sa patuloy na pagtalakay ng mga usapin kaugnay ng pag-ban ng Facebook sa pag-share ng mga news posts, kasama natin ang ating kababayan at suking digital media expert, si Dr. Irvin Cavalquinto. Magandang umaga!
Magandang umaga sa lahat na nakikinig ng STS, Mariden.
Salamat sa panahon mo.
Always happy to share information, yeah. Lalo na kaugnay sa katakanan ng mga Pilipino dito sa Australia at syempre about digital media.
Ikaw ang aming natukoy na makapanayam ngayong umaga dahil nababatid namin na mayroong kang ginawang pagsasaliksik o pag-aaral tungkol sa paggamit ng mga nakakatandang miyembro ng komunidad, ang ating mga elderly or senior citizens sa social media platform, hindi ba?
Tama, Maridel. So, for the past years, meron ako mga ginagawang research tungkol in general sa paggamit ng technology ng mga Filipino migrants dito sa Australia. At recently nga, tama ka, yung mga kababayan nating matatanda na.
At nabanggit mo nga at na, sa pag susuri ko, no, kasi yung mga bagets, hindi na sila masyado nag-Facebook, tama ba?
Tama. Yan din ang lumalabas dun sa previous research ko rin na karamihan talaga dun sa mga nagumagamit rin ng Facebook ay yung may mga asawa plus yung mga kababayan nating matatanda na. Mm-hmm. So yun yung platform nila para makakonek sa mga kamag-anak nila dito sa Australia, sa Pilipinas at sa ibang parts ng mundo. Kaya importante yung Facebook talaga sa buhay ng mga Filipino migrants. At syempre doon sa mga matatanda na rin na kababayan natin.
Ngayon, para sa mga nakakatanda, ano yung epekto nito sa pag-access nila ng impormasyon?
Magiging interesting ito para sa mga nakatatanda nating mga kababayan kasi unang-una, usually ang Facebook kapag nag-access ka, yung mga news minsan shared siya ng mga kamag-anak, ng apo, ng anak nila, gano'n. So very accessible yung information. So hindi na nila kailangan pumunta pa ng mga official website. So tinitingnan natin na parang dapat nga ay i-access natin yung mga official websites, right? Pero minsan kasi sa lifestyle din ng individual na sanay na sa paggamit ng Facebook, tapos yung kamalayan din, ito yung literacy na sinasabi, na since ito yung generation na ngayon na lang naman na-expose sa Facebook, so yung kasanayan sa paggamit ng Facebook ay ito na yon. Hindi naman sila yung katulad noon na bata pa sila or medyo 40s, ganyan, sanay na silang gumamit ng mga websites. Pero ngayon lang kasi sila na-expose sa Facebook. So, isang issue dyan yung literacy. And literacy dito yung ina-assist din sila kasi ng mga kamag-anak nila. Mm-hmm. So, kung yung Facebook ay central space na pwede nilang i-access agad yung information ng kahit wala nang kamag-anak nila na tuturuan pa sila i-access sa mga official websites, okay na. Pero kasi ngayon nakaban na yung information, so kailangan nilang humingi rin na suporta kung paano i-access yung mga other channels, official channels. For example, SBS. O sinishare niyo siya sa pages niyo, sa Facebook pages niyo. Pero kung for example, isang elderly ay gusto niyang mapanood o mabasa yung mga sinishare niyo, kailangan niya hanapin yung SBS website. O minsan hindi din nila alam yung paano nga ba mag-access ng website online.
At madalas, ginagamit nila to sa mga mobile devices, di ba? Sa mga tablet at sa mga smartphone. Kaya parang mas mahirap i-navigate. Kung ako nga sa smartphone, medyo mas mahirap i-navigate yung mga website, hindi ba?
Magandang punto yan, Maridel, kasi kapag tinignan natin ang Facebook, naka-timeline, naka-curate yung content, diba? Mag-scroll ka lang, nandun lahat. Pero pag kailangan pumunta ng actual website, kailangan minsan i-type mo pa, di ba maliit ang phone. Kaya yung karami ng mga interview kung matatanda, gusto nila yung medyo malaki yung iPad or computer mismo. Kasi na mas malaki yung screen, plus nakikita nila yung letters na tinatype nila.
Ngayon, sinasabi mo rin na ito'y parang naging komunidad nila na nagiging access din nila yung balita sa Pilipinas. Hindi ba?
Totoo. Oo, very important. Kasi yung like sa Facebook, dyan na-access yung mga information mula sa Pilipinas. Lalo na ngayon, may pandemic tayo, di ba? So yung mga ini-interview ko rin matatanda, sinasabi nila, ina-access nila yung mga balita na nangyayari sa, tungkol sa Pilipinas, sa Facebook. Minsan ito yung mga balitang sinishare ng mga kamag-anak nila, ng mga kakilala nila dito sa Australia or mismo rin sa Pilipinas. Kaya, so informative siya. And through those information, nakakapag-decide sila kung ano yung potential tulong nila sa mga kamag-anak. For example, usapin ng remittances, papadala ng care packages at even yung pag-share lang ng mga information na o mag-ingat kayo, magdasal kayo, at yung mga information about paano maging hygienic or protektahan ng bawat isa sa panahon ng pandemic. So support, ano siya, very important.
At parang lumiit yung ano, 'di ba? Lumiit yung espasyo o pagitan sa dalawang bansa dahil nga real time mo nakukuha yung balita.
Totoo. Pero ano rin siya, may positive yun, yung naisip nila paano makatulong. Pero napu-frustrate din sila pag nakikita na yung mga nangyayari sa atin. And that's, kaya nandun yung, ano, yung pagkalinga at pagtulong sa mga mahal sa buhay. So, yung news, hindi mo lang siya binabasa, hindi mo lang siya sinishare. Ito yung sharing but also caring. Kasi sinishare mo yung importanting information na sa ating mga katulong sa social welfare ng mga kamag-anak mo. And nangyayari yan sa Facebook. Pag-share ng mga balita.
Isa sa mga pangamba, gagaya ng nabanggit ng ulat bago tayo nag-usap, ay yung mga multicultural na komunidad, lalo na nasisimulan yung rollout ng pagpapabakuna sa bansa. Dahil ito yung isa sa mga mahahalagang platform kung saan sila kumukuha ng impormasyon?
Totoo. Kasi like for example, pag tinignan mo yung World Health, kailangan siya accessible or yung mga other platforms or official media channels sa Facebook. Diba? So doon tayo kumukuha. So ngayon nakaban na yan, ang mangyayari nito ay yung mga kakilala natin, mga Pilipino tayo, Filipino migrants, kailangan nating mag-source ng actual information. And yung pag-source ng actual information, ano yan, kaugnayan ng literacy levels. Kung malay ka, na, okay, kailangan natin access ng official information sa ganitong website, nagagawa mo. Pero yung iba na hindi nila alam kung saan kukuha ng information, plus syempre ma-rebel yung ecosystem ng information at misinformation na nangyayari sa kasalukuyan. Ang daming confusion about the vaccine. Minsan, yung personal opinion nagiging framed as political. So, confusing. So, again, babalik tayo sa usapin ng binaban yung information sa Facebook. And then, maraming nagkalat ng mga information out there na hindi alam ng isang individual kung ito'y tunay o hindi. So, we have to raise the literacy level.
At particular sa SBS, hindi ba? Nabanggit mo nga na sinishare namin yung mga podcast. Ito yung mahalaga dahil yung mga balita na sa Australia na sinishare o pinupost ay nasa sarili mong wika at naayon sa kultura mo.
Totoo. Yan yung napaka-importanting point din nung sa Facebook. Kasi hindi lang naman siya space na nakukuha natin yung mga nangyayari sa Pilipinas. But ito yung nag-forge siya ng sense of belongingness sa mga Pilipino migrants. Kasi yung mga binabalita nyo ay kaugnay nung sa karanasan ng mga Pilipino dito mismo sa Australia. So, importante yun. Kasi, for example, hindi naman lahat may access sa satellite television. Diba? Hindi naman lahat ng migrants kayang mag-afford ng mga different platforms or alam mo, smartphones, iPad, nila. Pero kayo kasi nagpo-provide kayo ng space for the community na mag-gather at na-access siya through Facebook din.
At ito ba sa mga ginagawa mong pagsasaliksik, may nakita ka ba na parang nagiging lifeline nila ito, yung mga news feeds, yung mga balita?
Oo, Maridel. Very true yan, lalo na in terms of, kasi di ba magkakahiwalay yung pamilya. So meron kang Filipino migrant dito, tapos yung mga kamag-anak, hindi lang naman nasa Pilipinas, minsan nasa ibang parts ng mundo. So yung mismong information, siya yung nag-guide para matansya ng bawat isa yung social welfare or yung condition, everyday condition, na parang, alam ko yung nangyayari sa Pilipinas ka na to, mabibigyan kita ng advice, paano nga ba natin ina-navigate yung environment na yan. At nakaka-inform din siya on plan on settlement, on migration. So, information siya to plan the future and also the present. Thank you.
Sa mga panayam mo, sa pagsusuri mo, naniniwala ba sila sa lahat ng nababasa nila sa Facebook?
Yan ang very interesting kasi unang-una, yung level of trust na nabansin ko sa mga interviews ko. So, naniniwala sila na tunay yung information because nakakatiwalaan nila yung tao. Dahil kamag-anak nila eh. Kamag-anak, family member, ganyan. Pero may iba na nagsasabing importante rin na erase natin na kapag napansin natin fake news siya, kailangan natin i-highlight na fake news. For example, sa group chat, so sinasabi na parang, nakita ko yung shinare nung kamag-anak ko fake news. Sinabihan ng isa kong kapatid na, fake news niya. Tapos sinabi, parang tinanggal na doon sa group chat. So I think ito yung point din na share, kasi importante yung literacy, so we can share the knowledge to us. Kung alam mong fake news yan, wag kang magdalawang isip na sabihin, ay, actually, fake news niya. Kasi pwede siya mag-cause ng, you know, spreading ng misleading information, ganyan. So, might as well, good na natin i-share. In a way, sa kultura na sa Pilipinas, sa mga Pilipino, pwede naman natin siyang sabihin na in a good way, na hindi tayo nakaka-offend. Mm-hmm. Parang, ay, pwede, wag natin i-share kasi ganito yung implication niya. So, ganun.
So, punot dulo, kung sino yung nagsishare o saan lang gagaling yung impormasyon, yun yung pinakamahalaga.
Oo, kaya doon pumapasok yung sa Facebook nga, makita natin na doon yung mga nakashare na news information. Official channels siya. For example, sa SBS, official kayo nagsishare ng verified and well-researched information. Ang mahirap ngayon, since puro personal na yung magpo-flow dito sa, for example, sa condition ng Facebook page ng mga Pilipino migrants sa Australia, hindi mo ngayon matansya kung ito ba verified or hindi. Lalo na kung hindi mo alam kung frame siya as political, pero personal narrative pala siya.
Nakikita mo ba yung mga senior natin na dahil wala silang ma-access ngayon na newsfeed, maghahanap sila sa sarili nila o kukusa sila o hihintayin pa nilang may tutulong sa kanila para ma-access yung mga balita?
Ang napansin ko sa mga elderly, inisip natin parang ayaw nila, parang di man yata sila connected or hindi sila masyadong gamay sa technology. Actually, very interested sila sa paggamit ng technology at sa pagkatuto ng paggamit ng technology. So, ang mangyayari potential sa nangyayari ngayon na Facebook, yung banning ng information, gagawa sila ng paraan para maka-access ng information, pero hihingi sila ng tulong sa kanilang community members or sa mga family members. So, doon yung mapasok na, turuan mo naman ako paano tukulin, o paano nga ulit ito, paano ulit ito, yung ganon.
So, kailangan talaga na may alalay. Hindi katulad natin na hindi natin makita doon, ay, pwede naman ako pumunta dito sa site na to.
Totoo. So, ang mangyayari dyan, Maridel, pwede siyang intergenerational yung approach sa literacy na pwedeng ka mag-anak o magturo at tapos or community members. Pero at the same time, kailangan din ang support ng government with this one. Na may mga programs naman, but has to be expanded sa different communities.
So, tingin mo makaka-apekto ito sa rollout ng bakuna?
Oo, kasi mag-i-inform. Kailangan nating i-make sure na nako-communicate natin properly yung information about the vaccine. For example, sa dalawa kasing side yan, sa Australia and then sa Philippines. Yung sa Australia, we need to push na ito yung mga channels na kailangan natin access para, alam mo yon, ito yung facts about the vaccine here. Pero kasi malino naman dito sa Australia sa mga balita rin kung ano yung vaccine na i-roll out. Ang medyo problematic yung sa Pilipinas kasi ang daming variation. Ito ka ba i-roll out, paano siya i-roll out, sino yung una makakakuha ng vaccine niya. So ano siya, layered in potential issues na mangyari sa Pilipinas. And we can address that through streamlining of news.
Naku, malapit na tayong magtapos, malapit na mag-alas 11. Maraming salamat sa panahon mo, Dr. Irvin Cavalquinta mula Deakin University.
Salamat, Maridel.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.